Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkurë 29 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një gjykatë në Shkupë mbrëmë ka caktuar masën e paraburgimit për shumicën e të arrestuarve për dhunën në kuvend. Dje në Kosovë është festuar dita e flamurit. Mjekët në Prishtinë thonë se shpesh herë gjendën në situatë të vështirë kur pacientët nuk kanë para për blerje të ilaçeve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata penale e Shkupit të mbrëmë vone ka caktuar masën e paraburgimit për shumicën e pjesëtarëve të grupit të arrestuarve për dhunën në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill. Ishë ministri të brendshëm të Maqedonisë, Mitko Çavkov, i është shqiptuar paraburgimi prej 30 ditve, aq sa edhe 15 të tjerve, zyrtar të qeverisë kaluar të VMRO DPMNE-s, po në mesin e tyre ka edhe aktor dhe drejtues të shoqatës për Maqedoni të Bashkuar, që protestonin para kuvendit të enjten e përgjakshme, siç njihet ndërhyrja tyre në parlament. Disa nga grupi prej 36 akuzuarve për terrorizëm dhe rrezikim të rendit kushtetues, i u caktua masa e paraburgimit shtëpiak, ndërsa disa të tjerë janë ende në ikje. Presidenti Gjorgje Ivanov në fjalimin para opinionit tha se përgjegjësi për dhunën e 27 prillit në kuvend duhet të ketë, por kërkojnë nga institucionet që t'i respektojnë ligjet dhe të drejtat e njeriut. Koreja Veriore mbrëmë ka lansuar një raketë balistike që ishte e fundit në serinë e lansimeve, të cilat i kanë ngritur tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët amerikanë në rajon. Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara tha se e ka detektuar dhe gjurmuar lansimin e raketës nga Sai-ni në Korenë Veriore, e cila ka udhëtuar afro 1000 kilometra para se të ateronte në detin e Japonisë. Pentagoni tha se vlerësimi fillestar është se kjo ishte raketë balistike ndërkontinentale. Për kushtimi ynë për mbrojtjen e aleatëve tan në ballafaqim me këto kërthnime mbetet i çelikt, thuhet në kumtesën e Pentagonit. Duke folur për këtë lansim të raketës, presidenti amerikan Donald Trump tha se është situatë me të cilën ne po merremi. Ai nuk ka elaboruar më tepër. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se ligji i ri, i cili i amundëson Ministrisë së Drejtësisë së Rusisë që t'i kategorizojë mediat e jashtme si agjente të jashtëm, paraqet kërcënim për lirinë e medjave dhe ka kërkuar nga Moska që këtë masë të mos e përdor për ta ashpërsuar kontrollin ndaj medjave. Liria fjales për fshirë të shprehurit dhe mediat, të cilat qeveria mund të gjej se janë të papërshtatshme, është drejt universale e njeriu të obliguar, të cilën Rusia ka shprehur për kushtim për ta mbajtur, ka thënë mbrëmvon zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert. Zgjerimi ligjit për agjentët e jashtëm me përfshirjen e medjave e hap derën për kërkesa të vështira, të cilat e ngushtojnë më tutje lirinë të shprehurit dhe pavarësinë editoriale në Rusi, ka thënë Nauert. Prokurorët në Turqi kanë paraqitur fletareste për 360 vet në një operacion në shënjestër të cilit janë mbështetësit e dyshuar brenda ushtrisë të klerikut të turk me selinë në Shtetet e Bashkuara, Fethullah Gülen, ka raportuar sot Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Në raport të theksohet se 333 prej këtyre personave që ballafaqohen me arrestim në operacionin në Stamboll janë ushtar, ndërsa 216 prej tyre janë personel shërbyes. Qeveria e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan pretendon se Gülen dhe rjeti i tij e kanë orkestruar përpjekjen për grushtështet vitin e kaluar. Zoti Gülen e ka hedhur poshtë këtë akuzë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të djenë Kosovës të shënuar dita e flamurit. Zyrtarët më të lartë të Kosovës këtë ditë kanë quajtur festë të krenarisë kombëtare. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në Vlorë tha se jemi një kombë me dy shtete sovrane dhe ka shtuar se të dy shtetet tona kanë një ëndër, kanë një qëllim, integrimin e plotë në institucionet euroatlantike. Dje më 28 nëntor Shqipëria ka festuar 105 vjetorin e pavarësisë. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Liderët politik dhe institucional të vendit kanë dërguar mesazhe urimi për qytetarët shqiptar të Kosovës, por edhe për Republikën e Shqipërisë, e cila sot shënon 105 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në ceremoninë e shënimit të 28 nëntorit, që është organizuar në Vlorë, ka thënë se dita e flamurit është festë krenarisë kombëtare.
Dita flamurit është festa krenarisë son kombëtare me traditën më të gjatë të kremtimit. Është festë rimëkembjes së dinjitetit dhe forcës simit të ndërgjegjes son kombëtare. Kjo ditë shënon momentin e ndarjes nga robëria e gjatë dhe fillimin e epokës së modernizmit të kombit ton. Jemi një kombë me dy shtete sovrane. Të dy shtetet tona kanë një ëndër, kanë një qëllim, integrimin e plot në institucionet euroatlantike. Urime dita e flamurit, urime dita e pavarësisë.
Ditën e flamurit ua ka uruar qytetarëve shqiptarë të Kosovës dhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili ka qëndruar në boletin të Mitrovicës në vend të lindjen e isa boletinit, të cilin shqiptarët i njohin si tribun dhe ero kombëtar që kontribuoi për pavarësinë e shtetit të Shqipërisë.
Realisht Shqipëria dhe shqiptarët janë duke i cërë qëtë ditë për para, vetëm edhe pak muaj në ndajnë nga 10 vjeturi i shtetit tonë të pavarë dhe sovran. Shteti jonë është i shenjë, Iria jonë është shajtë, ajo është pacenushme, e do të ecim fuqishëm edhe për pare, nuk do të lejojmë asë kanë të aceloja, gjithë shqiptarëve ku do që janë urime e 28 nëntorit, është atë me që mutin shumë shpejt, të ecim për para, afër njëri tjetër, pa ndarë, njëre që të realizojmë idealet e këtyre punëve dhe burneshën të lejtë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një shkrimi në faqen e tij në rrjetin social Facebook ka uruar të gjithë shqiptarët për ditën e flamurit. Dita e flamurit që shënon në rimëkëmbjen e kombit ton është festa e përjetësuar ndër shqiptarët kudo që janë. 28 nëntori i bekuar është ditë e shënuar e sakrificës dhe e dinjitetit kombëtar, është historia e lavdishme dhe synimi jon për të ardhmen e përbashkët në vlerën euroatlantike. Kjo ditë na jep nderin a bën krenar, ka shkruar kryeministri Haradinaj. Ai e ka shpallur 28 nëntorin ditë pushimi në Kosovë. Në anën tjetër, sheshet në qytetet e Kosovës janë stolisur me flamuj kombëtar, shqiptar dhe me ngjyrat e këtij flamuri kuq dhe zi. Në vigjilje të festës së 28 nëntorit të hënën, qeveria e Shqipërisë dhe Kosovës kanë zhvilluar një takim të përbashkët ku janë nënshkruar 12 marrëveshje bashkëpunimi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qendrën e klinike universitare të Kosovës në Prishtinë ka mungesë të madhe barnash, thon pacientët, por edhe vetë profesionistët shëndetësor, sipas të cilëve ndonë se bën kërkesa të vazhdueshme për furnizim, një gjë e tillë nuk ndodh. Nuk gjenden as ilaçe nga lista esenciale. Mjekët në ÇKUK të Kosovës në Prishtinë thon se shpeshherë gjenden në situata të vështira, kur familjet e pacientëve nuk kanë para për blerje të ilaçeve. Kronike Ariana Kasapollit.
Leonora Bajraktari, cila kishte operuar vëllain e saj në këtë institucion, tregon përvojën e saj për këtë çështje.
Një antar i familjes është i shtrim në spital dhe për fat keq çdo gjë është detyruar familja për mi ble. Prej pajve, shiringa, edhe gjona dorza, domethënë edhe gjonat më elementare që është detyruar familja për mi ble për me operu vllau. Gjithashtu edhe infuzionet, çdo injeksion që se ka nevojë, vllau ka pas edhe dhimbje, është dashtë edhe trodona, dhe më thonë se nuk ka asë një gjanë, nuk ka që ofran, përveç doktorve falë që i kemi doktorët.
Ndërko, drejtori qendrës emergjente Basri Lenjani tha se barnat emergjente që nevojitën për të shpëtuar jetën e pacientve në rastet të rënda shëndetësore, kjo kliniki posedon, donë se ka theksuar se ka shumë barna nga lista esenciale që mungojnë.
Klinika emergjente disponon me banat të natyrës emergjente, janë banat edhe material shpenzus periferik të cilet mungojnë me javë të tëra në klinikën emergjente.
Tutje Lenjani thaj se listat me banat që i duen klinikës vazhdimisht i dorzojnë në banatorin qëndrore, por që këta të fundit nuk i plotësojnë kërkesat e tyre.
Për kundër kërkesave të vazhdushme në banatorin qëndrore, cila është përgjithse dhe më tonë që kërkeset e tona domazdo i përkjell në Ministrinë e Shëndetësisë, këtë kërkesa deri më tash nuk i janë plotësuar.
Edhe në klinikën pediatrike në ÇKUK, drejtori Muarrem Aftiu ka thënë se ka mungesë barnash esenciale. Ai shton se ka raste kur përballen me prindër që nuk kanë mundësi të sigurojnë barnat e nevojshme për trajtimin e fëmijëve.
Ka ankesa ato janë të përditshme, nuk jemi të kënaqur që janë, ankesat asë to momentet restriktive të quaj. Po ashtu nuk jemi të knaqun. Ne doktorët gjithmonë jemi detyruar që në secilin çast ta kemi shpirtin me veti e të marrim vendime të cilat nuk janë as leta në kuptimin emocional, po them për shkak se nga njëherë nuk janë të zot prindrit ta blejnë terapinë dhe si ta sigurojnë.
Sidoqoftë, prej buxhetit të përgjithshëm për shëndetësi, rreth 21 milion euro në vit ndahen për buxhetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në Kosovë, por zyrtar shëndetësor thonë se ky buxhet është i pamjaftueshëm për të përmbushur listën esenciale dhe nevojat e pacientëve. Lista esenciale me barna asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet në tërësi që nga pas lufta e fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Skandali lidhur me akuzat për dopingun e sportistëve të Rusisë është aktualizuar edhe gjatë ditës së djeshme, derisa hetuesi i Agjencisë Botërore kundër Dopingut, Richard McLaren, tha se Moska po e rrezikon perspektivën e saj olimpike, duke e mohuar përfshirjen e shtetit në këtë skandal. Moska dje theksoj se një shtetas rus, i cili ishte shef i laboratorit të Rusis për testet të drogës, është përgjegjës, e jo zyrtarët e tjerë të Rusis. Kronike përgaditur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Personi i cili është autori i raportit madhor për dopingu në sportin e Rusis, thotë se ky vend po rrezikon dëshkim më të ashpër, duke vazhduar ta mohoj involvimin e shtetit në skemen e dopingut. Duke folur dje para gazetarëve në një konferencë për sport në Holand, hetuesi i Agjencisë Botërore kundër Dopingut, shkurtimisht WADA, Richard McLaren, tha se Rusia po e luan një lojë të rrezikshme para vendimit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar javën e ardhshme, nëse atletët e Rusisë do të duhej të lejoheshin të merrnin pjesë në lojrat olimpike dimërore në Pyeongchang të Koreasë Jugore në shkurt të vitit të ardhshëm. Sa më shumë që ju vazhdoni të shprehni deklarata të tilla të mohimit, ju më tepër e krijoni rastin për sanksione më të fuqishme kundër vetvetes tuaj, tha Richard McLaren. Zyrtarët rusë prej presidentit të Vladimir Putin e më tutje, të gjithë e kanë hedhur poshtë çfarëdo involvimi në një varg të rasteve të dopingut që kanë çuar në ndalesën për 10 sportistë rusisë nga garat e ndryshme gjatë 2 viteve të fundit. Muajin e kaluar Putin ka sugjeruar se akuzat ishin të orkestruara nga Shtetet e Bashkuara për të krijuar aty probleme në zgjedhjet presidenciale ruse në mars të vitit të 2018. Megjithëse Putin zyrtarisht nuk ka shpallur ende se do të garojë për rizgjedhje, pritet të gjërësisht që ai të jetë kandidat dhe të fitojë. Hetuesi i Agjencisë Antidoping, Richard McLaren, i cili ishte autori 2 raporteve autoritative për dopingun rus, të publikuar në korrik të vitit të 2016, i ka hedhur poshtë sulmet e Putinit kundër Shteteve të Bashkuara, duke thënë se puna ishte bërë para më tepër se një viti dhe nuk ka asnjë kredibilitet në këto akuza. Komentet e zotit McLaren u bën në ditën kur prokurorët rus e kanë përsëritur akuzën e tyre se ishte shefi i laboratorit të Moskës për teste të drogës, Grigori Rodchenkov, në mas të madhe ishte përgjegjës për skandalin e dopingut. Rodchenkov më herët ishte larguar nga Rusia në Shtetet e Bashkuara, ku jeton duke u fshehur. Hetuesi Richard McLaren i ka konfirmuar shumë prej akuzave të Rodchenkos në raportet e tij. Por autoritetet ruse dje thanë se ishte Rodchenkov ai që ka shpërndarë drogët të eksportistët dhe i ka manipuluar rezultatet e testeve, siç akuzon McLaren e jo zyrtarët e tjerë shtetëror. McLaren është përgjigjur duke thënë se konsideron se Rodchenkov, i cili ka pranuar se ka marrë pjesë në skemën e dopingut, derisa ishte në detyrë, nuk do të dëshironte të rrezikonte që eventualisht të dëbohej nga Shtetet e Bashkuara, duke gënjur për një çështje kaq të madhe. Në mbyllje të emisionit, një lajm i cili na arriti në këto çaste. Gjykata e apelit në Tribunalin e Hagës për krimet e luftës e ka konfirmuar dënimin me 25 vjet burg për ish liderin kroatë në Bosnjë, Jadranko Prlić, i dënuar për krime gjatë luftës në Bosnjë. Tribunali i Hagës për krimet e luftës e ka suspenduar seancën e sotme të apelit pasi njëri prej të akuzuarve, Slobodan Pralak, ka pirë nga një shishe dhe ka pretenduar se ajo kishte helm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 20 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.